bertemu semula dalam segmen cerita. Kita masih lagi mengikuti perkembangan banjir di Baling. Meskipun sudah reda, namun kita melihat pada suasana di sana mungkin agak teruk sebenarnya. Banjir besar yang berlaku sejak 2 hari lepas yang mana melibatkan beberapa kampung, iaitu antaranya Kampung Iboy, Kampung Tanjung Luas, Kampung Sedim dan Kampung Jernang. Ini antara 4 kampung yang terlibat dalam bencana banjir buruk di Baling sebenarnya, dan kira-kira 1,490 mangsa dilaporkan telah terjejas pada masa ini, dan antara lain 3 sekeluarga turut dilaporkan terkorban. Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga telah mengumumkan bantuan sewajarnya kepada penduduk, melibatkan 112 ketua isi rumah termasuk keluarga mangsa yang terkorban. Perkara ini akan diselaraskan oleh Ketua Setiausaha Negara iaitu Tan Sri Muhammad Zuki Ali yang akan menyelaras pemberian bantuan kepada mangsa yang terlibat. Dan ketika ini kerja pembersihan sedang giat dijalankan di Baling, dan untuk membawakan perkembangan suasana di sana, kita bersama dengan Abdul Hadi Awang, Wakil Astro Awani Kedah yang mengikuti kerja pasca banjir di Baling. Hadi, kita melihat pada tumpuan ketika ini diberikan terhadap kerja penyaluran bantuan. Apa perkembangannya?
Okay, terima kasih Nick di studio. Dan untuk hari ini sebenarnya hari ketiga berlakunya bencana kejadian kepala air dan juga banjir di beberapa kawasan, beberapa kampung di Kupang, daerah Baling, terutama di tempat saya berada ketika ini di Kampung Iboy, yang mana ini yang merupakan antara kawasan yang terjejas teruk susulan kejadian berkenaan. Dan hari ini fokus sebenarnya kepada proses gerak kerja pasca banjir dan proses pembersihan kawasan-kawasan ataupun kawasan-kawasan rumah yang terjejas susulan kejadian berkenaan. Dan hari ini juga sejak pukul 4.30 pagi tadi sebenarnya kami sudah berada di Surau Al-Istiqomah di Kampung Carok Bemban bagi membawakan kepada anda proses pengumuman 3 sekeluarga yang ditemui meninggal dunia dalam kejadian ini, termasuk satu janin yang dikebumikan sekitar jam 5.30 pagi tadi di tanah perkuburan Islam Kampung Carok Bemban. Dan selepas itu, tugasan kami banyak berfokus kepada tumpuan kepada proses pembersihan, dan kami juga ada mendapatkan beberapa penduduk ataupun beberapa individu yang temui di Kampung Iboy ini sendiri bagi mendapatkan reaksi mereka. Dan ada antara mereka yang menjelaskan mereka boleh kalau kehilangan harta benda, tapi mereka tidak boleh melihat kalau berlakunya kehilangan nyawa ataupun kemalangan jiwa yang berlaku dalam kalangan mereka. Dan mereka menjelaskan banjir yang berlaku kali ini memberikan kerugian besar kepada mereka, dan juga ini merupakan yang terteruk pernah berlaku dalam hidup mereka. Dan saya ada temu bual seorang pakcik berusia 91 tahun. Dia menjelaskan bahawa seumur hidup beliau, 91 tahun hidup, tidak pernah berlaku lagi tragedi yang berlaku seperti yang berlaku pada petang Isnin yang lalu. Dan seterusnya, kami juga pergi mengikuti sidang media yang dilakukan oleh Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno. Beliau maklumkan bahawa beliau tidak pernah untuk nak cover sebarang projek membabitkan projek Durian King yang berlaku di atas Gunung Inas seperti yang didakwa setengah pihak, manakan beliau tidak mempunyai sebarang kepentingan dengan mana-mana syarikat atau mana-mana pihak yang terlibat dalam projek berkenaan. Dan dalam sidang media beliau juga, beliau maklumkan bahawa kerajaan negeri akan membayar sewa rumah kepada selama 6 bulan kepada keluarga yang kehilangan rumah akibat banjir ini. Dan ketika ini mereka akan melakukan persiapan rapi terutama dan membabitkan usaha berkenaan. Dan difahamkan 15 rumah sudah hilang daripada susulan kejadian itu, dan 14 buah rumah mengalami kerosakan yang amat serius. Dan sudah pastinya selepas itu kami juga ada menemubual Ketua Polis Daerah Baling, Tuan Samsudin. Beliau maklumkan bahawa pihak polis selepas ini akan melakukan pemeriksaan, manangkan kesemua pelawat yang akan masuk ke kawasan bantuan ini, kawasan Iboy ini, memerlukan satu kebenaran daripada pihak PKOB Daerah Baling sebelum dapat memasuki kawasan ini. Kerana jika dilihat keadaan dari hari pertama lagi, keadaan macam pesta di sini, banyak kenderaan luar yang masuk terutama dalam mengagihkan bantuan, dan ada juga dilihat mengambil gambar dan sebagainya. Itu yang menyebabkan jalan ini sesak sebenarnya, dan pihak polis akan berusaha dalam memastikan pergerakan lalu lintas berjalan dengan lancar. Dan ketika ini juga sidang media dilakukan oleh ketua polis di belakang saya ketika ini, di pusat media belakang saya ketika ini, bagi membawakan apa maklumat terkini, dan itu akan kami bawakan dari semasa ke semasa ini.
Dalam usaha penyaluran bantuan ini, kita dilaporkan bahawa jambatan yang menghubungkan kampung Iboy dan juga kampung Bendang Becah rosak, terputus sama sekali. Bagaimana sebenarnya usaha penyaluran dilakukan? Adakah terdapat laluan alternatif yang akan memudahkan usaha penyaluran ini berikan dengan mudah, Hadi?
Nick, sebenarnya memang ada laluan alternatif, tetapi agak jauh daripada laluan biasa. Tapi laluan ini memang diperlukan oleh penduduk kampung ini sebenarnya, manakan di sebelah kanan ada sekolah, di sebelah kiri, sebelah sana ada masjid. Dan jika terputus pergerakan harian penduduk, agak sukar untuk mereka menjalani kehidupan harian mereka, dan itu yang mereka harapkan sebenarnya, jambatan ini dibaiki segera agar aktiviti seharian mereka berjalan lancar, dan terutama dalam kalangan warga sekolah dan juga individu-individu yang sering ke masjid ni.
Juga dilaporkan hari ini dalam kemas kini, jumlah mangsa banjir di Baling pada hari ini berkurangan kepada 495 mangsa daripada 109 keluarga berbanding pada 1,424 mangsa daripada 93 keluarga pada 8 malam Selasa ini, yang kemas kini terbaru yang dilaporkan oleh pihak berkuasa. Seperti dimaklumkan oleh Pegawai Pertahanan Awam Daerah Baling itu, Kapten Rasidah Kasim, yang mana katanya 159 mangsa daripada 50 keluarga masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jerai. Mungkin kita boleh kongsikan sedikit salah seorang mangsa yang terkesan teruk akibat banjir di Baling ini, kita mainkan.
Kira dekat 200,000 lah, sebab total lah saya tak dapat selamatkan apa, duit ke apa semua tak dapat.
Itu masuk bangunan kedai ke macam mana?
Ah, sekali lah tu.
Semualah sekali.
Semua.
Berapa lama dah buka kedai kek ni?
3 tahun.
3 tahun. Besar macam tu saja lah.
Ya.
Lepas tu panggil orang, nak sambut Hari Raya Haji ni tempahan macam mana orang ada tiada?
Ya, memang tempahan banyak lah. Saya dah ambil semua tu kan, dah barang baru je beli. Tapi dah hanyut sikit mata. Ya, kalau nak nangis tu memang dah tak larat dah nak teriak kan. Dah. Jadi kita reda je lah, benda dah jadi. Saya kehilangan barang, tapi orang yang keluarga hilang mak ayah. Jadi saya nak bersyukur lagi lah, nyawa masih. Allah izin kan bagi ni hidup. InsyaAllah kalau ada rezeki tu memanglah saya akan buka balik. Mungkin tak tahulah masih kat sini ataupun kat luar buka perniagaan tu kan. Jadi orang yang baik je lah.
Jadi kita lihat di sana sebenarnya agak teruk dengan pokok-pokok bergelimpangan dan juga jalan juga penuh dengan lumpur. Mungkin ada jaminan daripada pihak berkuasa bila satu tempoh yang mana penduduk selamat kembali ke rumah mereka, bagaimana pula dengan keadaannya selepas itu, Hadi?
Okey, sebenarnya dari hari pertama lagi pihak polis ada maklumkan kepada saya penduduk akan dibenarkan pulang ke rumah melihat kepada keadaan cuaca, dan dari hari pertama
baik itu apa yang dikongsikan oleh Abdul Hadi Awang, Wakil Esra Awani Kedah, yang mengikuti liputan pasca banjir di Baling. Bukan sahaja hari ini, sebenarnya sejak Isnin lagi Hadi sebenarnya sudah membawakan liputan berkenaan banjir di Baling ini, yang mana dilaporkan ratusan keluarga terlibat, dan banjir ini banjir buruk yang mengakibatkan mangsa ataupun penduduk tempatan terjejas dengan begitu teruk sekali. Ada yang kehilangan rumah dan juga kedai, dan selain itu mengorbankan 3 sekeluarga dalam banjir buruk ini. Bantuan, kata Hadi, akan terus diberikan buat mangsa banjir yang terlibat ini, dan pastinya kita akan terus mengikuti lagi apa perkembangan seterusnya selain pada pembinaan jambatan yang dijanjikan oleh Kementerian Pertahanan dan juga KPLB itu sendiri. Bagaimana sebenarnya selepas ini kehidupan penduduk di Baling itu bangkit semula selepas banjir, dan semua itu akan kami kongsikan di Astro Awani. Sekian saja segmen cerita pada jam ini. Saya Nixon Nyambar, salam hormat.